Eżi semmija ta' Campus FM, nil-għawkum għal-program nil-Kazino Sal-Ariston, b'kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Program li sieħodna fuq vjaġġ tul l-istorja tal-Festival ta' Sanremo. Jippreżenta Carmenu D'Amato u Antonella Gallia Lofreda.
Wasalna għal 35 edizzjoni tal-Festival ta' Sanremo. Edizzjoni li saret bejn is-7 u d-9 ta' frar tal-1985. Għat-tielet darba u t-tieni sena konsekuttiva, il-Festival ġie preżentat minn Pippo Baudo illi kien mejjun mill-kantanta Olandiża Patty Bard. Kien festival fejn mill-ġdid kienet nieqsa l-orkestra, fejn il-kantanti kollha kienu qed ikantaw playback. Kien hemm żewġ raġunijiet għan-nuqqas tal-orkestra. L-ewwel raġuni kienet waħda finanzjarja fejn biex ikollok orkestra professjonali li spejjeż kienu kbar, u t-tieni għaliex skont l-organizzaturi u t-tekniċi kien diffiċli jkollok ħoss tajjeb b'orkestra li tkun qed iddoq live f'teatru.
Għal din l-edizzjoni nsibu ħafna kantanti u ħut minnhom anke rebbieħa tal-festival fis-snin preċedenti. Li kienu qed jirritornaw f'Sanremo fosthom Giulio La Cinquetti, li bil-kanzunetta Chiamalo Amore rnexxielet tiġi klassifikata fit-tielet post, Peppino Di Capri, rebbieħ ta' żewġ festivals, kellu kanzunetta miex daqshekk tajba Emmo Emmo, l-istess bħalma kellu Riccardo Folli, Sej sulla buona strada. Il-Mattia Bazar, Drupi u Christian ukoll kienu hemm bil-kanzunetta ta' Christian Notte Serena għalkemm kisbet pożizzjoni rispettabbli fil-klassifika Taljana, fil-festival waslet biss sarraba post. Roberto Vecchioni kiteb kanzunetta għall-Anna Oksa, għalej.
nsi aktar mil-kanzunetta, Anna Oksa aktar baqet marufa għall-libsa ħamra li kienet libsa. Għal-zitu tops kullat, kollox is-sikkat. Fuq spalleja kella bħal qmis ta' drab pirqi u trasparenti, li wara ftit neħita wkoll. Look totalment differenti mill-look punk ta' xi snin preċedenti. Look illi ħarġet totalment il-femminilità ta' din il-kantanta. Ir-rebħa din is-sena marret għand Irikki e Poveri bil-kanzunetta Seminnamoro. Din kienet is-seba dera għal Rikki e Poveri u t-tieni waħda bħala trio wara tluq jew tkeċċija ta' Marina Okjena. Din il-kanzunetta kienet kopja ta' kanzunetta oħra kompożizzjoni ta' Paul Anka, She's a Lady. Kanzunetta li kienet suċċess għal Tom Jones, iżda donnu li ħadd manduna b'dan ix-xebħ fi ritornell ta' dawn iż-żewġ kanzunetti. Kien ilu ħafna jingħad li Rikki e Poveri kienu ser ikunu r-rebbieħa ta' din l-edizzjoni, però jibqa' l-fatt illi din il-kanzunetta kienet waħda sabiħa u mexxejja.
Bejn ir-rebbieħa Rikki e Poveri u t-terza klassifikata Giliola Cinquetti, fitini post ġil-kantant Miguel Bosé. Tfajjel żagħżugħ li fl-età ta' 15-il sena kien qed jagħmel id-debut tiegħu f'dan il-festival. Missieru kien il-kantant Messikan Luisi Torrey, waqt li jommu, it-Taljana Marcella Basteri, mietet f'ċirkustanzi misterjużi sena wara din għall-parteċipazzjoni ta' Miguel fil-festival. Il-kanzunetta Noi Ragazzi di Oggi kellha kompożizzjoni ta' Minello Ono u Toto Cutugno u kienet miktuba propju għall-vuċi ta' Miguel Bosé. Kien kantant gustuż li jogħġob mhux biss lill-udjenza żagħżugħa, iżda anke lill-udjenza aktar adulta. Għalhekk is-suċċess kien kważi garantit.
Ragazzi di oggi noi, con tutto il mondo davanti a noi, viviamo nel sogno di poi. Noi siamo diversi ma tutti uguali, abbiamo bisogno di un paio d'ali e stimoli eccezionali, puoi farci piangere. Sotto la cenere, puoi non comprendere, ah, qualcuno ci può offendere, ah, noi sappiamo in cosa credere, devi venire con noi, siamo i ragazzi di oggi noi, dai coloriamo questa città. Vedrai che ti piacerà. Siamo noi, siamo i ragazzi di oggi noi, i veri amici che tu non hai, e tutti insieme si può cantare.
il-mistiedna din is-sena kien hemm Claudio Baglioni. Waqt il-programm televiżiv Fantastico 5 li wkoll kien ippreżentat minn Pippo Baudo, ġiet organizzata speċi ta' kompetizzjoni biex tiġi votata l-aħjar kanzunetta ta' mħabba tas-seklu. U l-kanzunetta rebbieħa kienet propju Questo Piccolo Grande Amore. U għalhekk Baglioni kien mistieden imur Sanremo biex jirċievi l-premju. Eros Ramazzotti kien qiegħed jirritorna fuq il-palk tal-Ariston, din id-darba mal-kantanti l-kbar. Kellu kanzunetta tajba wkoll, una storja importante li ġieti klassifikata fis-sitt pożizzjoni. Kanzunetta li konfermatu bħala wieħed mill-aħjar kantanti żgħażagħ tal-mument. Din il-kanzunetta minn barra li ġieti klassifikata fis-sitt post kellet fl-ewwel post tal-klassifika Taljana fejn damet għal tliet ġimgħa sħaħ. Sfortunatament, l-ebda kantant mis-sessjoni ta' nuove proposte ma kiseb is-suċċess illi kiseb Eros Ramazzotti, iżda kien hemm oħrajn illi kellhom xi suċċessi fis-snin ta' wara. Ir-rebbieħa ta' din is-sessjoni kienet Cinzia Corrado bil-kanzunetta Niente di più. L-kantanta u lanqas il-kanzunetta ma baqgħu jissemmew.
Kien hemm Cristiano De André eben il-kantawtur Fabrizio. De André kiseb diversi suċċessi mużikali aktar tard. Kien hemm in-Napolitana Antonella Ruggiero, li ma kellha xejn x'taqsam ma' Antonella Ruggiero l-kantanta tal-Mattia Bazar. Il-Mattia Bazar ukoll kienu qed jipparteċipaw f'din l-edizzjoni, u biex ma jitfixklux l-ismijiet identiċi, Antonella n-Napolitana bdiet tuża l-isem ta' Dionira. Kien hemm ukoll Lena Bjolkati, però l-aktar kantant li ħalla isem minn din il-kategorija għalkemm wara l-festival kien is-suċċess li kiseb kien Mango. Bħala klassifika finali Mango ma marx tajjeb, tant li lanqas għadda l-finali, però bil-kanzunetta tiegħu il-vjaġġo Mango rnexxu li jirbaħ il-premju tal-kritika. Il-kantanti barranin u dawk mistiedna kienu jkunu mistennija bġertu entużjażmu mill-pubbliku Taljan. Meta jkollok mistiedna ta' klassi bħal Spandau Ballet, Bronski Beat, Village People, Frankie Goes to Hollywood u Duran Duran kien ikollok il-krema tal-moment. Tajjeb ngħidu li mal-wasla ta' Simon Le Bon u sħabu ta' Duran Duran kien hemm xieni ta' isterizmu u tfajliet uħossom ħażin. Xieni li kienu ilhom ma jidru bħalhom minn żmien il-Beatles. Ma jistax jonqos li nerġgħu insemmu lill-Zukkeru li għal darba oħra kien qed jipparteċipa fil-festival. Kellu kanzunetta li kienet destinata li tħalli impatt kbir fil-karriera tiegħu, Donne.
Donne allo sbaglio.
Minkejja li kienet kanzunetta tajba fejn barra l-pinna ta' zucchero kien hemm ukoll dik ta' Randy Jackson, il-kanzunetta ma tantx intogħġbot, tant illi ġieti klassifikata fil-pożizzjoni ta' qabel tal-aħħar. Fil-klassifika taljana anqas biz daħlet mal-aqwa 20, iżda fi snin ta' wara, meta l-mużika ta' zucchero bdiet tiġi aktar apprezzata, din il-kanzunetta spiċċat tkun waħda mill-aħjar kanzunetti tal-kantant barra l-intużat f'diversi spots pubbliċitarji. Minn din is-sena fl-Italja bdiet tintuża s-sistema tal-Auditel. Permezz tagħha seta' jkun magħruf in-numri ta' persuni li jkunu qed isegwu il-programmi tar-Rai u tal-Mediaset. Però dwar dan irridu nisimgħu ħafna aktar fi programmi oħra.
Kienu ħafna dawk il-preżentaturi, attriċi, ġurnalisti u modelli ta' sess femminili li għenu fil-preżentazzjoni tal-Festival ta' Sanremo matul is-snin. Iżda l-edizzjoni tal-1986 li saret bejn it-13 u l-15 ta' frar tibqa' magħrufa bħala dik l-edizzjoni. Li prezentatriċi femminili ipprezentat is-serati kollha tal-festival. Din kienet Loretta Goggi. Ridu niftakru però li l-edizzjoni tal-1961 kellha tiġi prezentata minn żewġ prezentaturi femminili, Lili Lembo u Giuliana Calandra. Però Calandra ġiet mibdula fis-serata finali minn Alberto Lionello. Biex jgħinu fil-prezentazzjoni, Loretta kellha lit-tim tal-programm mużikali televiżiv Disco Ring. Anna Pettinelli, li għalija dan kien it-tieni festival, flimkien ma' Mauro Micheloni u Sergio Mancinelli. Il-kommentatur sportiv u espert dwar il-festival ta' Sanremo Sandro Ciotti kellu l-inkargu li jagħmel diversi intervisti mill-kazino ta' Sanremo. It-trio komiku Massimo Lopez, Anna Marchesini u Tullio Salenghi kellhom fidejh mill-laqta komika. Loretta Goggi ħadet ukoll ħsieb tinterpreta s-sigla tal-ftuħ. Waqt l-sigla tal-eluq kienet Russians Tasting.
L-edizzjoni tibqa' magħrufa wkoll għall-fatt li għalkemm il-mużika kienet tkun playback, il-kantanti f'din l-edizzjoni bdew ikantaw live. Kien hemm ħafna argumenti u battibekki tista' tgħid bejn il-kantanti kollha. Donatella Rettore għajrek lil Toto Cutugno bħala Celentano Falz, waqt li għajrek lil Loredana Bertè bħala Luridona Bidè. Kien festival li wkoll ħoloq xi kontroversji fosthom lil-biss ta' Loredana Bertè. Li preżentat ruħa fuq il-palk biex tinterpreta l-kanzunatta tagħha Re bħala mara li waslet biex twellet. Donatella Rettore mamlitilix għajb fejn li preżentat ruħa l-libsa ta' dama tas-seklu 16. L-għada tal-festival il-ġurnali kellhom xalata jikkummentaw fuq il-look illi preżentaw il-kantanti parteċipanti.
Fost il-parteċipanti kien hemm Renzo Arbore. Renzo flimkien ma' sħabu tal-orkestra Taljana kien qed jikseb suċċess kbir fuq it-televiżjoni bil-programm Quelli della Notte. Il-kantanti parteċipanti ma tantx ħadu gost bil-preżenza ta' Arbore għax kienu jsostnu li dan il-kantant ser ikollu vantaġġ kbir fuqhom grazzi għal popolarità kbira li diġa kellu. L-organizzatur Gianni Ravera kien ilu jiġri wara Renzo Arbore biex dan ikun il-preżentatur ta' waħda mill-edizzjonijiet tal-festival. Iżda dan għalkemm il-Festival ta' Sanremo kien għall-qalbu, dejjem irrifjuta. Kellu f'moħħu xi ħaġa differenti, rid jipparteċipa bħala kantant. Kellu kanzunetta tajba, il-klarinetto, li kienet kanzunetta bl-ingredjenti kollha. Kien il-favorit. Ġara li fis-serata finali wasal il-ħin li titħabbar il-kanzunetta rebbieħa. Unħolqot ftit tal-konfużjoni għall-preżentatriċi Loretta Goggi. Fuq il-palk kien hemm it-tliet finalisti. Eros Ramazzotti, Renzo Arbore u Marcella. Loretta ridet toħloq ftit suspans, billi ħallit ftit taskiet sakemm tħabbar l-isem tal-kanzunetta rebbieħa. Iżda fil-pront qabeż Renzo Arbore li ħabbaru l-kanzunetta rebbieħa billi qal:
"Jo, so che sono molto contento che abbia vinto Eros Ramazzotti.
Davvero!
Lo so che ti ho rovinato!
Hai rovinato tutta la suspense!"
Fi kliem ieħor qal li r-rebbieħ tal-Festival ta' Sanremo huwa Eros Ramazzotti għax jixraqlu. Qal li huwa issa veteran tal-ispettaklu u li jinsab kuntent bil-karriera tiegħu. Uħud isostnu li kien propju Renzo Arbore li ġab l-aktar voti, iżda r-rebħa ma ridix.
Metti che ti presenti a una ragazza e dici: "Suono bene il clarinetto." Metti che lei capisce tutta un'altra cosa e ti fa subito l'occhietto. Metti che sei un artista puro e questa cosa non fa certo un bel effetto. Il clarinetto, quello che fa filu 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 fila. Metti che lei non è un artista e con la musica non prova alcun diletto. Il clarinetto si butta un po' giù. Soddisfazione a suonar da soli il clarinetto. È uno strumento un po' particolare che ha bisogno di accompagnamento. Ma dove sta una chitarrina per suonare insieme con il clarinetto jazz? Per fare qualche pezzo, per fare un po' filu 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 fila. La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. Far manco una canzoncina un po' svettina in do. E allora come fo per fare un po' filu 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 fila? La cerco come la titina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto spinge, così nasce un bel blues. La cerco come la divina, questa bella chitarrina, per far qualche swing, mentre il clarinetto nasce un bel blues.
Il canzonetta rebbiħa kienet Adesso Tu ta' Eros Ramazzotti. Kienet canzonetta li fija Ramazzotti kien qed jinterpreta l-istorja ta' ħajtu. Storja ta' żagħżugħ li minkejja l-problemi kollha irnexxielu jaqbad it-triq tas-suċċess. Kienet kanzunetta li fija minn kollox, kliem sabiħ, melodija u arranġament, ingredienti li jagħmlu lill-Eros mhux biss popolari fl-Italja iżda fl-Ewropa kollha. Din il-kanzunetta rnexxilha ddum xejn anqas minn 9 ġimgħat konsekuttivi fl-ewwel post tal-klassifika Taljana. Din is-sena, l-1986, l-Italja ma ħadiċ sehem fil-Festival tal-Eurovision. Is-sena fejn l-Italja kellha kantant validu għall-aħħar, kantant illi kellu jiddomina ħafna mill-klassifiċi Ewropej bil-mużika sabiħa tiegħu.
Il-kantawtur Italjani kienu qed jindunaw lill-festival ma kinitx il-vetrina li fejn jaxtaqgħu jippreżentaw il-mużika tagħhom. U ħafna minnhom iddeċidew li ma jipparteċipawx. Però kien hemm uħud illi xorta ma qatawx album u ddeċidew li jippreżentaw il-kanzunetta tagħhom. Fosthom l-eks kantant ta' Decibel Enrico Ruggeri, illi kellu kanzunetta Rienneva Plu. Kanzunetta li ftit intlaqat tajjeb. L-istess bħal kanzunetta ta' Luca Barbarossa, Via Margutta, li għalkemm saret waħda mill-aħjar kanzunetti ta' Luca fil-festival ftit li xejn marret tajjeb fil-klassifika. Nfakru li fl-1990, Elio e l-Istorja Teze kienu interpretaw din għal-kanzunetta fuq stil heavy metal. Kien hemm ukoll Zuccaro bil-kanzunetta Canzone Triste u Mango Blej Verra. Ir-rigajra wkoll kellhom kanzunetta mexxejja, Innamoratissimo. F'din l-edizzjoni nerġgħu naraw lil Claudio Villa, din id-darba bħala kritiku, rwol li kien verament jixraqlu. Id-direttur tal-festival Gianni Ravera kien xi ftit preokkupat bil-preżenza ta' Villa. Niftakru li Claudio Villa u Gianni Ravera kien ta' spiss ikollhom xi jgħidu. Però l-ġurnalisti deru li ftit jew xejn kienu qed jagħtu każ il-kummenti ta' Villa. It-tnejn li huma kienu meqjusa bħala żewġ persuni li tajjiet, illi żmienhom issa kien għadda.
Xi ħaġa dwar il-kantanti mistiedla. Bl-iskuża li jridu jilħu udjenza żagħżugħa, l-organizzaturi stiedlu kantanti u gruppi rock kważi kollha Ingliżi. Spandaw Ballet, Sting, Fine Young Cannibals, Tok Tok u Depeche Mode fost oħrajn. U ma rridux ninsew il-kantanti suppost ġodda, nuove proposte. F'din il-kategorija kważi kien qed jidħol kulħadd. Kantanti li jkunu ilhom jittantaw xortihom iżda qatt ma jkunu laħqu ċerta livell, kantanti li jkunu ilhom jippruvaw jgħaddu għall-festival blaqma qatt jirnexxilhom, kantanti avvanzati fi żmien, kantanti li jkunu mbuttati mid-djar tad-diski anki jekk ma jkollhomx it-talent mixtieq, basta dawn id-djar jippreżentaw xi mistieden popolari għall-festival. Ir-rebħa marret Antlena Biolkati bil-kanzunetta Grande Grande Amore. kien mistenni ħafna aktar minn din il-kantanta. Kien hemm la nuova skola kantorum, Aida Satta Flores u oħrajn. Fost dawk li ħallew impatt u kisbu l-popolarità kien hemm Paula Turċi bil-kanzunetta L-Uomo d'ieri, kif ukoll il-kantant nieqes mid-dawl Alejandro Baldi, li bil-kanzunetta La Nave Va ġi klassifikat fit-tieni post.
Come si fa a cacciar via da noi spasmi di una ipotetica isola dentro la mente, qualcosa che non ha confini ma si vuol frenare per poterla vivere interamente. Amori di rimpasto che l'orgoglio tiene stretto a sé e li racchiude in una serratura ermetica. Solo una chiave li aprirà, ma quando fuori li fa scappare, in un mare di indecisioni vanno ad annaspar. Come si fa? Come si fa? Senza di voler capire se l'attivo precoce delle curiosità. Come si fa? Come si fa? Poter resistere agli stimoli della competitività e voler scavalcare ogni volta le potenti onde di quel grande mar dove l'ingorghi d'acqua sola ambiguità. Si fa a farsi scudo in noi, pavoneggiandoci compiaciutissimi agli occhi degli altri, per rimanere accomitolati poi in una rete fittissima senza trovare dei filtri. Ma una nave ti li passerà nel mare dove si deve annaspar. Si aggrappa ad essa senza minimi scrupoli. E tanto bella dentro che quando ci siamo viene da sé. La netta affermazione, ma questo che non posso dare. La nave va, avanti va, come è passata una volta ormai non ritorna più. E si scopre inesorabilmente gioia sempre più costante di trovare in altri le nostre affinità. La nave va, avanti va, come lucente l'azzurro di questa tranquillità. Esperienze che ti piombano addosso sempre in enorme quantità, non sono che coralli rari seminati.
Ikolna bil-fors nibdew nitkellmu dwar l-edizzjoni tas-sena 1987. Billi naraw x'ġara fis-serata finali. Dik tas-sibt 7 ta' frar. Il-ħin il-ħdax u 10 minuti. Pippo Bawdo jwaqqaf il-festival.
Debbo dare una brutta notizia. E mi sembra doveroso interrompere per un momento questo spettacolo che è fatto di festa, di gioia e di canzoni, per rivolgere l'ultimo applauso a Claudio Villa.
Claudio Villa, il re Uccio, che nato kif miet fi sptar f'Padova, wara li jagħmel 3 operazzjonijiet f'qalbu wara attakk ta' qalb li kien taħ fl-ewwel tas-sena. Huwa kellu 61 sena, u bħalma kien mistenni l-pubbliku fis-sala qam bil-wieqfa u l-applaws donna ma riċieqaf. Villa kien sinonimu mal-Festival ta' Sanremo, fit-tajjeb u fil-ħażin, meta jipparteċipa u anke meta mi jipparteċipax. il-kantanti parteċipanti ma rridux jemnu din l-aħbar u baqgħu xxukjati. Din l-aħbar ixxandret b'mod esklusiv minn Bawdo, saħansitra qabel ma kienet ħarġet fl-aħbarijiet. Xi ħaġa li rrabjat ferm lill-ġurnalisti tar-Rai. Iżda Claudio Villa ma kienx l-uniku protagonista l-festival li kien ħalla din id-dinja. F'Mejju kien miet Gianni Ravera, l-organizzatur ta' diversi edizzjonijiet tal-Festival ta' Sanremo. Niftakru li Villa u Ravera kien ta' spiss ikollhom xi jgħidu. Post Gianni bħala direttur tal-festival ħadu t-tifel tiegħu Marco. Kien festival b'ħinijiet esaġerati, fejn is-serata finali damet kważi 7 sigħat, fejn intemmet fl-erba' neqsin kwart ta' filgħodu. Fis-serata finali ħadu sejjem 24 kantanti big li din is-sena kollha kienu finalisti. It minn kantanti nuove proposte u numru kbir ta' kantanti mistiedna speċjali. Barra minn hekk fuq insistenza ta' djar tad-diski li ridu aktar ħin, il-festival beda jsir fuq 4 tiegħim minn flok fuq tlieta. Bekk il-kantanti kellhom aktar ċans li jidru fuq it-televiżjoni. Għalhekk il-festival ittella bejn l-erba u s-seba ta' frar. Intramat inda kbira msejħa għall-Pala Rock fejn diversi band u kantanti barranin taw il-kunċerti tagħhom. Kien hemm programmi ta' diskussjoni fejn fihom ħadu sehem kantanti, mużiċisti u ġurnalisti. Kollox taħt il-kontroll tad-direzzjoni ta' Super Pippo, Pippo Bawdo. Din l-edizzjoni hekk imqanqla ġiet mirbuħa minn trio li naqgħad proprju biex jieħu sehem f'din l-edizzjoni: Gianni Morandi, Umberto Tozzi u Enrico Ruggeri.
Forse sarebbe meglio così, ma se affermi un'idea che ti apre una via e la tieni con te, come segui la scia, risalendo vedrai quanti cadono giù. E per loro tu puoi fare di più. In questa barca persa nel blu, noi siamo solo dei marinai, tutti sommersi e non solo tu. Dei nostri guai, perché la guerra, la carestia, non sono scene viste in TV, e non puoi dire lascia che sia, perché ne avresti un po' colpa anche tu. Si può dare di più, perché
din il-kanzunetta rat il-bidu tagħha waqt festin tal-Miliet organizzat minn Katerina Caselli u hija kompożizzjoni ta' Bigazzi, Raf u Tozzi. L-idea però bdiet ftit qabel waqt logħba futbol lit-tim nazzjonali tal-kantanti Taljani kien qiegħed jilgħab. Lan ta' dan it-tim tal-kantanti li anke rajli jilgħab hawn Malta xi snin ilu huwa li jinġabru fondi biskop karitattevoli. U Gianni Morandi, li kien il-captain tat-tim, rid idea differenti kif jinġabru l-flus. U propju din il-kanzunetta si può dare di più li bil-Malti tfisser tista' tagħti aktar kien il-mod ideali. Kienet kanzunetta li ddominat mhux biss il-festival iżda anki il-klassifika tal-Hit Parade Taljan fejn damet għal xejn anqas minn 10 ġimgħat konsekuttivi fl-ewwel post tal-klassifika. Grazzi għal din il-kanzunetta, il-karriera ta' Umberto Tozzi ħadet spinta l-qoddim fejn flimkien ma' Raf irrappreżenta l-Italja fil-Festival tal-Eurovision bil-kanzunetta Gente di Mare, ikklassifikati fit-tielet post.
Nistgħu ngħidu li Toto Cutugna ddomina din l-edizzjoni, peress li kellu xejn inqas minn 4 kanzunetti kompożizzjoni tiegħu. Kanzoni d'amore, interpretata minn Ricchi e Poveri, Il-Sognatore, interpretata minn Peppino Di Capri, illi din kienet id-disadjera li fil-festival, Io Amo, diskata jbaħa f'nal Fausto Leali, li ġi ddikjarat bħal rebbiħ morali tal-festival, u forse l-aħjar kanzunetta, Fili, il-kanzunetta li interpreta l-istess Cutugno. Kanzunetta li minkejja l-kritika li qalam il-ġurnalisti, irnexxielet irbaħ it-tieni post fil-klassifika tal-festival. Fit-tielet post ġiet il-kanzunetta ta' Albano u Romina Power, Nostalgia Kanalja. Albano u Romina kellhom l-sfortuna li kantaw il-kanzunetta tagħhom propju wara li Pippo Baudo kien għadu kif ħabbar il-mewt ta' Claudio Villa. U żgur li kienu emozjonati ħafna. Il-kantant tiegħek kien sejħa kbar, ma kisbux is-suċċess li kienu qed jistennew. Nada kellha kanzunetta miktuba mir-raġel tagħha Jerry Manzoli, Bolero, fejn spiċċat fl-aħħar post. Dori Gezzi kellha kanzunetta miktuba mill-kopja Koljatti u Cassano, dawk li jikbu l-kanzunetti ta' Eros Ramazzotti. E non si finisce mai, li però ma tantx intlaqat tajjeb. Kantanti oħra li stennew li jmurru aħjar kienu Mango bil-kanzunetta Dal Kuore in poi, Luca Barbarossa bil-kanzunetta Come dentro un film u Tony Esposito bil-kanzunetta Sinue.
Wara li bidlet diversi djar ta' diski u managers, Patti Pravo kienet qed tittama li dan kellu jkun il-festival li permezz tiegħu tirritorna għas-suċċess. Kella kanzunetta kompożizzjoni tagħha stess fuq lirika ta' Franca Evangelisti. B'din il-kanzunetta, Pigramente Signora, Patti Pravo kienet temmen li kella ċans tajjeb li tkun hi r-rebbieħa tal-festival u anki tikseb pożizzjoni tajba fil-klassifika tal-Hit Parade Taljan. Iżda grupp ta' żgħażagħ minn Pesaro indunaw li din kienet kanzunetta ikkupjata minn fuq kanzunetta oħra, To the Morning, ta' Dan Fogelberg. Ovvjament il-kantanta ċaħdet din l-akkuża, iżda meta l-istazzjonijiet tar-radju tal-Liguria bdew isemmaw iż-żewġ kanzunetti flimkien, kien jidher ċar li din kienet l-istess kanzunetta ikkupjata. Minn hawn Patti Pravo bdiet ħossa ma tiflaħx u r-ritorn tagħha għas-suċċess wara l-festival kellu jiġi post għal darb'oħra. Fjorella Mannoja issa kienet laħqet il-quċċata. Kellha kanzunetta miktuba minn Enrico Ruggeri, Quello che le donne non dicono. Kanzunetta b'arranġament mużikali minn Celso Valli, kanzunetta li Fiorella interpretat b'mod brillanti.
Cambia il vento, ma noi no, e se se ci trasformiamo un po', e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare a stare con noi. Siamo così, è difficile spiegare certe giornate amare, lascia stare. Delle giornate senza fine, silenzi che familiarità, e lasciano una scia le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi.
Din il-kanzunetta, Mannoja rebħet il-premju tal-kritika. Minan Fiorella Mannoja saret il-kantanta favorita mal-kantawturi. U kienu basta dawk illi kitbu kanzunetti specifikament għal din għal-kantanta sabiħa, attraenti, iżda fuq kollox brava. Konnilna ftit ma nisimgħu Badriano Celentano, kien mistieden kemm il-darba biex jieħu sehem fil-festival, iżda minħabba raġuni jew oħra dejjem irrifjuta. F'dan il-perjodu kien sejjer tajjeb ħafna fil-qasam taċ-ċinema. Iżda l-kant baqa l-favorit tiegħu. Din is-sena kellu kanzunetta tajba, La Luce del Sole, li kien ser jippreżenta fil-festival iżda mhux fil-kompetizzjoni, iżda bħala kantant mistieden. Ir-regolament tal-festival għal din is-sena ma kienx jippermetti kantanti Taljani jkunu fil-festival bħala mistiedna, iżda jridu jkunu bil-fors fil-kompetizzjoni. U Celentano kontra qalbu kellu jinsa l-festival. Forsi tkun darba oħra. Però fejn jitlu kantanti mistiedna, zgur li kien hemm fejn wieħed jixxala. Duran Duran, Spandau Ballet, Frankie Goes to Hollywood, Whitney Houston, u dawn biex insemmu biss suħud. Houston interpretat il-kanzunetta All at Once, kanzunetta li tant intogħġbot li kien hemm standing ovation hekk kbira li kellha terġa' tinterpreta din għall-kanzunetta, xi ħaġa li qatt ma saret fil-festival. Kien hemm ukoll pezzi kensit li waqt l-interpretazzjoni tal-kanzunetta tagħha niżlitilha ċ-ċinga tal-libsa u spiċċat b'sidra barra quddiem il-kamera tat-televiżjoni.
Fil-kategorija nuove proposte din is-sena kien hemm interess kbir. It-tielet serata tal-festival kienet iddedikata għal dawn il-kantanti fejn mis-16 il-parteċipant 8 kellhom jgħaddu għas-serata finali. Dnub li dawn il-kantanti kollha kantaw il-kanzunetta tagħhom sew wara nofs il-lejl Fost il-kantanti li baqgħu jissemmew insibu lil Paula Turċi, Mariella Nava u Michele Zarrillo li rebaħ din il-kategorija bil-kanzunetta La Note dei Pensieri.
Dan kien l-ewwel festival li fih bdiet tintuża sistema Auditel. Sistema li bija kien jiġi kkalkulat kemm hemm udjenza segwi l-programmi televiżivi. Ġi kkalkulat li din l-edizzjoni rawa madwar 16 miljun persuna, medja ta' kważi 69%, bis-serata finali jseguha madwar 18 miljun persuna, xejer ta' 77.5 tat-telespettaturi. L-akbar udjenza bħala percentaġġ tal-festival s'issa.
Dak kien il-programm mil-Kazino Sall-Ariston fuq kitba u riċerka ta' Carmenu D'Amato. Nistednukom tkunu magħna għal programm ieħor. Ħallhom ġimgħa fl-istess ħin.
Sogno una canzone che dica tante cose, un colpo di cannone ma che spari solo rose, però poi mi innamoro di un ritornello scemo. Perché sa, non sa.